En Pollando kaj en multaj aliaj landoj komenciĝis la feriado. Kelkdek mil infanoj kaj junuloj utiligas nunjare tendarojn kaj organizitan feriadon pretigitan de la karitata organizaĵo Caritas. Ofte sen tiu helpo la infanoj kaj gejunuloj ne havus ŝancon ripozi ekster sia loĝloko. Kiel informas ĉefa statistika oficejo, eĉ 10% de polaj infanoj vivas en mizero. La somera kampanjo de Caritas Polska estas unu el la plej grandaj iniciatoj en la feria sezono realigita dank al la subvencio de poloj kaj laboro de volontuloj. En la nuna jaro la oferton de Caritas utiligos preskaŭ 400 pol-koloniaj infanoj el Ukrainio, Belorusio, Litovio kaj Rumanio. Caritas disponas pri 51 feriaj centroj por pli ol 5000 infanoj, kaj por la bezonoj de la kampanjo estas ŝuataj preskaŭ 100 ripozcentroj.